Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti, ar jums kopā esmu es Sandra Kropa, un šis ir raidījuma zināmais nezināmajā skanēšanas laiks. Šodien raidījumā skaidrosim, kā personīgie apsvērumi un individuālā pieredze konfliktē ar vispār pieņemto un zinātniski pierādīto. Viens no skaidriem piemēriem šādai divu pasauļu sadursmē bija Covid vakcinācija, kad neviens vien Latvijas iedzīvotājs atturējās vai vilcinājās sekot ārstu un institūciju norādēm. Latvijas universitātes pētnieki ir padziļināti skaidrojuši argumentus un motivācijas nevakcinēties un sniedz savus priekšlikumus, kā nākotnē uzlabot saskarsmi starp sabiedrību un valdību. Par to visu runāsim raidījuma otrajā daļā, kad pie mums viesosies gan sabiedrības veselības pētnieki, gan arī sociālais psihologs un filozofi, bet tagad gan laiks šīs nedēļas zinātnes jaunumiem.
Vairāk nekā virsraksti. Zinātnes ziņas.
Pirms mēs uzsākām sarunu šeit studijā ar mūsu studijas viesiem un pētām dažādas jautājumas, kas skar mūsu pašus un mūsu uzvedību. Marion, teikšu tev labdien, Marion Baltkalne ir pievienojusies mūsu studijai un kā parasti gatava pastāstīt par zinātnes jaunumiem šajā nedēļā.
Sveika, Sandra, ar tevi mēs raidījumā šogad tiekamies pirmo reizi, tāpēc vēl varam teikt laimīgu jauno gadu. Bet, lai gan satiekamies klātienē pirmo reizi, katra no mums šogad jau ir paguvusi raidījumā runāt diezgan daudz par kosmosu. Tev, lūk, šonedēļ bija saruna par vētrām visumā, jūs runājāt arī par ziemeļblāzmām, un savukārt man šī gadā pirmajās zinātnes ziņās bija iespēja plašāk pastāstīt par dažādām teorijām par pavadoņu rašanos Saules sistēmas planētām. Un jāsaka, par kosmosu, par Sauli, arī par pavadoņiem jaunumi ir atrodami arī zinātnes tīmekļa vietnēs šonedēļ. Par to tad arī pastāstīšu un pieminēšu arī kādu vizuāli krāšņu dāvanu, ko pētnieki tepat Latvijā ir sarūpējuši dabas mīļotājiem. Un plaši neaizraušos ar stāstu par šīs nedēļas vienu no centrālajiem notikumiem, kas tiešām ir atrodams ļoti daudzās tīmekļa vietnēs par Nacionālās aeronautikas un kosmosa administrācijas jeb NASA's zondi, Parkera Saules zondi, kura pietuvojusies Saulei tuvāk nekā jebkurš cits kosmosa kuģis. Par to jums bija jau stāsts ar ekspertiem otrdienas sarunā. Varu tikai piebilst vēl to, kāpēc tad galu galā tas viss ir nepieciešams, jo arī tu uzdevi šādu jautājumu raidījumā. Protams, tas viss ir ar kādu mērķi, un tad nu zinātnieki cer vairāk uzzināt par saules vēja izcelsmi, par enerģētiskajām daļiņām, kas plūst uz āru no saules, un arī to, kā saules ārējā atmosfēra, to sauc arī par saules vainagu vai koronu, tiek uzkarsēta līdz miljoniem grādu. Tas ir pat karstāk nekā saules virsma. Lūk, šie ir daži no faktiem, ko tieši saules fiziku pētošie zinātnieki cer uzzināt no tiem datiem, ko zonde iegūst savā ceļojumā uz Sauli. Un starp citu, vēl Parkera Saules zonde varētu arī palīdzēt zinātniekiem izpētīt cita veida fiziku Alberta Einšteina vispārējo relativitātes teoriju. Jo jūs jau arī raidījumā minējāt, ka šis kosmosa kuģis ir pārvietojies ar ātrāko cilvēka radīto objektu, tātad 692 tūkstoši kilometru stundā. Nu, kādas relativitātes teorijas? Teorijas pazīmes pētnieki saskata arī tur. Bet turpinām par kosmosu un kāda cita vēsts, un šajā saistībā es, Sandra, gribētu parādīt tev kādu attēlu, vai tu tādu iepriekš esi manījusi? Un ko tev šis attēls atgādina?
Tā, tad es pateikšu klausītājiem, ka tur ir vairākas planētas, jā, nu ar Gredzenu Saturnus pavisam noteikti uzreiz pazīstams, laikam jau Jupiters arī blāks, arī, vai netās lielāks. Nu, vienmēr sakot, ir bilde, kurā ir tādā trīstūra izkārtotas trīs dažādas planētas. Kas tas tāds ir? Jā.
Tas ir nedēļas kosmosa foto. Jo aprit 10 gadu kopš Hubble kosmiskais teleskops ir novērojis kosmosa milužus, no kuriem tu jau daļu pieminēji, Jupiteru, Saturnu, Urānu un Neptūnu. Man ieraugot pirmo reizi šo attēlu, šķita, ka tāpat varētu būt kāda apsveikuma kartīte, kādos svētkos, ko varētu arī kādam uzdāvināt. Un jā, tā ir fotomontāža. Šajā fotomontāžā ietilpst pieminēto lielo planētu Jupiter, Saturns, Urāns un Neptūns attēli, un tie ir uzņemti dažādos laikos, desmit gadu periodā, un tādējādi mēs šo planētu katru redzam vairākas reizes, atšķirīgos gados, leņķos, tāpēc, nu, beigās arī sanāk tā manis piesauktā apsveikuma kartīte ar daudziem krāsainiem apļiem planētām. Bet, nu, viena šī stāsta daļa ir vizuālā, skaistā puse, bet svarīgāka varbūt par visu šo manu sajūsmu ir arī attēla zinātniskā nozīme, jo, nu, ne jau prieka pēc Hubble teleskops tur desmit gadus kaut ko fotografē, un tas ir noticis tāda vērienīga projekta Opal ietvaros. Zinātnieki atkal kaut ko cenšas noskaidrot, mēģina izprast pieminēto planētu laikapstākļus un to izmaiņas laika gaitā, veicot tātad igadējus novērojumus, kad planētas atrodas vistuvāk Zemei. Un šie attēli ļauj astronomiem izsekot atmosfēras apstākļiem un to dinamikai uz šīm planētām. Ar manis pieminēto attēlu interesanti var iepazīties vietnē Live Science. Tur arī detalizētāk skaidrots viss par un ap katras planētas laikapstākļiem. Nu, piemēram, viens fakts, neskatoties uz to, ka Zeme saņem tikai aptuveni 1/1000 daļu no Saules gaismas, šķiet, ka arī Neptūna laikapstākļus ietekmē Saule, lai gan šī planēta atrodas daudz, daudz tālāk no Saules, un pastāv arī saikne starp Neptūna mainīgajiem mākoņainajiem laikapstākļiem un arī 11 gadu Saules darbības ciklu. Starp citu, par šo Saules darbības ciklu jūs arī otrdienas raidījumā runājāt. Bet pats Hubble teleskops ar šo desmit gadu darbu nav apstājies, novērojumi turpināsies, un tas varētu notikt aptuveni ap 2035. gadu, kad Hubble teleskops atkal ķersies pie darba, un tad tiks pētīti apstākļi arī uz citām planētām, uz planētām ārpus mūsu Saules sistēmas. Un, ja mēs turpinām par tādiem epitetiem, tēlainiem apzīmējumiem, tad šeit mēs nonākam arī pie trešā stāsta. Pundurplanēta Plutons iespējams ir notvēris savu pavadoni Hāronu ar īsu kosmisku skūpstu. Un nepārprotami vārds skūpsts mums būtu jāliek pēdiņās. Šeit man ir jāatsaucas uz zinātnes ziņām pagājušajā nedēļā, kad es skaidroju dažādās teorijas, kā planētas ir tikušas pie pavadoņiem, un es pieminēju to, ka saskaņā ar vienu no teorijām nozīme ir Hilla sfēras jeb gravitācijas ietekmes rādiusam minimālajam attālumam, lai planēta pavadoni noturētu orbītā. Nu, vēl vienkāršotāk izsakoties, planēta notver pavadoni savā ietekmes zonā. Un par Plutonu es pagājušajā nedēļā nerunāju, jo Plutons līdz 2006. Gadam tika uzskatīta par 9. Saules sistēmas planētu, taču pēc tam tā tika atzīta par pundurplanētu. Un tomēr es pieļauju, ka par Plutonu tāpat varētu rasties jautājums, bet vai tad Plutons nebūtu varējis notvert kādu pavadoni? Nu, lūk, un atbildi tad mums sniedz zinātnes vietne New Scientist šonedēļ, un izskatās, ka saistībā ar Plutonu viss varētu būt vēl interesantāk un pat romantiskāk. Zinātniskās simulācijas apliecina, ka Plutons un tā lielākais pavadonis Hārons varēja viegli salipt dažas stundas pirms Hārons apmetās stabilā orbītā ap pundurplanētu. Citiem vārdiem, Plutons un tā pavadonis Hārons iespējams uz īsu brīdi bija saslēgti kopā kosmiskā skūpstā, pirms pundurplanēta atbrīvoja mazāko ķermeni un no jauna satvēra to savā orbītā. Un vispār šis jautājums par to, kā Hārons ir nonācis Plutona orbītā, ir ilgāku laiku mulsinājis astronomus, un viena pārliecinoša teorija līdz šim ir liecinājusi, ka Hārons ir izveidojies pēc tam, kad milzīgs objekts ietriecies Plutonā, izsviežot kosmosā grūžus, kas vēlāk veidojuši Hāronu. Un tai jāsaka, ka līdzīgs uzskat zinātniekiem ir par Zemes pavadoni Mēnesi. Taču Hārona lielais izmērs un tuvā orbīta, kas ir 8 reizes platāka par pašu Plutonu, padara šo scenāriju par sarežģītāku izskaidrojumu. Tāpēc tagad pētnieki no Arizonas Universitātes ASV ir ierosinājuši, ka Hāronam tomēr varētu būt tāds mazāk destruktīvs izcelsmes stāsts, ko tad zinātnieki raksturo kā skūpstu un sagūstīšanu. Nu, šādi epiteti mums zinātnē nepārprotami noder, lai tādas ļoti sarežģītas parādības procesus skaidrotu vienkāršāk, vai ne?
Jā, ļoti romantizēts skatījums uz astronomiju tev šajā nedēļā ir sanācis.
Nu, lūk, un par varbūt nu, vēl kaut ko romantisku vai skaistu es varētu arī savu zinātnes ziņu apskatu noslēgt, un šeit mēs no kosmosa nolaižamies uz Zemes. Es ievadā minēju tādu vizuāli krāšņu dāvanu, ko pētnieki dabas mīļotājiem ir sarūpējuši Latvijā, un runa ir par to, ka Latvijas Universitātes rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētava Babīte 2025. Gadu ir sagaidījusi ar 7 jaunām starptautiskajā rododendru šķirņu reģistrā ierakstītām rododendru šķirnēm, 3 mūžaļām un 4 vasarzaļām. Un te noteikti ir jāpiemina profesors Rihards Kondratovičs. Latvijas zinātnē viņš ir sniedzis ļoti lielu ieguldījumu, un 3 no vasarzaļajām šķirnēm, Ārija, Dārza Elpa un Lapsaste, ir radītas tieši no profesora Kondratoviča atstātā hibrīdu mantojuma. Un tad vēl 3 mūžaļo un 1 vasarzaļo rododendru šķirnes autore ir Gunita Riekstiņa. Tās ir šķirnes Ābeļziets, Zigis, Letonijas Roberts Rūsis. Šis ir nosaukums, kas darināts balstoties mecenāta Roberta Rūša vārdā, un visbeidzot vasarzaļo rododendru šķirne Meštaka. Un šeit arī interesants nosaukums Meštaka. Nosaukumu iedvesmojas daudzu iecienītais pārgājienu maršruts Meštaka. Tā ir Eiropas garās distances pārgājienu maršruta daļa Baltijas valstīs, kas ved cauri Latvijas, Lietuvas un Igaunijas mežiem. Nu, līdz rododendru ziedēšanai mums gan vēl ir jāpaciešas, jo rododendri zied maijā un jūnijā, līdz tādam vizuālam krāšņumam tiešām dzīvē, dabā ir jāpagaida, bet ar jaunumiem tikmēr var iepazīties Latvijas Universitātes tīmekļa vietnē www.lu.lv.
Jā, paldies Marijona par ieskatu, tāda ļoti, ļoti plaša, sākot no kosmosa tālēm un beidzot arī ar šeit pat rododendriem, bet jāpiemin man arī tev, ka šajā nedēļas laikā, kad mēs runājam raidījumā Zināmais nezināmajā, mēs runājam par kaut ko šogad ļoti, ļoti aktuāli, un tas ir starptautiskais kvantu fizikas un tehnoloģiju gads, vismaz ano tā šogad ir nodēvējis, un es piedāvēju noklausīties īsu ieskatu tajā, kā profesors Andris Ambainis raksturoja to, kas tad ir kvantu fizika un tehnoloģijas, un ar ko tās ir interesantas.
Viens no datorzinātnes klasiķiem tā raksturoja atšķirības starp dabas zinātnēm un datorzinātni, ka dabas zinātnē mums ir dabas likumu, mēs viņus pētam. Datorzinātne, mēs izdomājam likumus savai pasaulē un to uzbūvējam. Un šeit mēs būtībā kvantu tehnoloģijās mēģinām spēlēties ar kvantu fiziku pēc datorzinātnes likumiem. Mēs izdomājam fizikas likumus, kas ir fizikāli iespējami, bet dabā nekad negadīsies. Dabā nekur nav kvantu datoru. Visumā nav kvantu datoru, nu, atskaitot iespējams kaut kādu ļoti advancētu situāciju. Planētiešu civilizāciju. Nu, šeit mēs izdomājam tos dabas likumus. Viņi ir ārkārtīgi sarežģīti salīdzinot ar to, kā kvantu fizika funkcionē dabā, un mēs mēģinām viņus realizēt.
Paldies Andrim Ambainī par ieskatu. Viņš arī daudz mums stāstīja par to, cik tālu esam attīstījušies ar kvantu datoru, un izskatās, ka esam kaut kur nedaudz virs brāļu raitu lidojumu. Ja mēs to salīdzinātu ar aviāciju, tad esam pacēlušies gaisā, priecājamies, ka nedaudz varam palidot, bet vēl daudz jāstrādā, lai tās lidmašīnas tiktu tālāk un pašas tāpat vienkārši nekristu lejā. Paldies arī Marion tev par ieskatu tajā, kas aktuāls bija zinātnē. Mēs raidījumu turpinām pēc brīža ar aktuāliem pētījumiem pašu mājās, gan filozofijā, gan arī sabiedrības veselības jomā.
Zināmais nezināmajā.
Covid laiks bija ne tikai smags pārbaudījums visai sabiedrībai, tas bija arī laiks, kad uzkrītošāk nekā jebkad varējām novērot sabiedrības polarizāciju un svārstīšanos, vakcinēties vai nē. Arī šobrīd ik pa laikam ziņās dzirdam stāstus par cilvēkiem, kas atteikušies vakcinēties paši vai arī vakcinēt savas atvases, un tas liek klauzīt galvu dažādām nozarēm, kā sabiedrība var vienoties par tādiem pasākumiem kā kolektīvā imunizācija, ja katram pieredze un viedokļi atšķiras. Ko par to saka psihologi, veselības pētnieki un filozofi. Par to šodien uz sarunu esam aicinājuši tādu kuplu skaitu ekspertu. Ar mums studijā ir Rīgas Stradiņa Universitātes asociētā profesora un sabiedrības veselības institūta direktora Anda Ķīvīte Urtāne. Labdien!
Labdien!
Tad divi filozofi, un arī Latvijas Universitātes filozofijas un socioloģijas institūta pētnieks, Latvijas Kultūras akadēmijas un Rīgas Stradiņu universitātes pasniedzējs Andrejs Balodis. Labdien!
Labrīt!
Tāpat arī Latvijas Universitātes filozofijas un socioloģijas institūta vadošais pētnieks un arī Rīgas Stradiņu universitātes pasniedzējs un pētnieks Uldis Vegners. Sveicināti!
Labdien!
Un attālināti mums pievienojas Latvijas Universitātes profesors un vadošais pētnieks sociālajā psiholoģijā un politikas psiholoģijā Girds Dimdiņš. Labdien!
Labdien!
Es sākšu ar Andreju Nuldi, jo saprotu, tas aktuālākais ir jūsu pusē, jo jūs esat veikuši tādu ļoti interesantu pētījumu, kurā esat analizējuši to cilvēku pieredzi, kuram ir bijusi tāda, nu, ja pareizi saprotu, noraidoša vai nogaidoša attieksme pret vakcinēšanos. Ļoti interesants aspekts, kurā esat pievērsušies izzināt cilvēku, nu, uzvedību un pārliecības. Pastāstiet cīkāk, ko tieši jūs pētījāt un kas ir tas rezultāts un secinājums. Uldi, sākšu ar jums.
Mhm. Nu jā, mums bija tāds nosacīts tarpdisciplināris pētījums, jo mēs pēc izglītības principā esam filozofi, un tad mēs darbojamies tādā filozofijas, nu, laukā, ko sauc par fenomenoloģiju, kas principā ir pieredzes filozofija. Un šī fenomenoloģija principā jau gandrīz no pašiem pirmsākumiem ir bijusi ar tādu tarpdisciplināru tendenci, ka mēģināt tā kā sadarboties vai paskatīties, ko dara citos laukos, un tad paskatīties, ko fenomenologi var pateikt tieši no šīs pieredzes perspektīvas, kā mēs lietas pieredzam. Un šajā kontekstā tad mēs arī izdomājām veikt tādu, nu, starpdisciplināru pētījumu saistībā ar COVID-19 un vakcināciju, un mēģinājām noskaidrot tieši no šīs pieredzes perspektīvas, kas ir tas, kas ir tie pieredzes aspekti, jeb elementi, kas tā kā ved pie tā, ka cilvēki, nu, nogaida vai vilcinās vai nevēlas vakcinēties. Un mūsu tas, tā perspektīva, tā pieeja bija paskatīties tieši no šīs ķermeniskās pieredzes, jeb, nu, šīs iemiesotības. Tad nav runa par ķermeni kā, nu, bioloģisku vienību vai organismu, bet drīzāk par to, kā mēs ķermeni pieredzam un kā šis ķermenis mums pieredzē parādās un kā šī te ķermeniskā iemiesotā pieredze, kā viņa, teiksim tā, ved pie tā, ka cilvēki varētu nevēlēties vakcinēties.
Ja tā pavisam vienkāršot, vai es pareizi saprotu, ļoti bieži izskanēja Covid laikā šie argumenti, es nevakcinēšos, jo vai nu tur manam draugam vai manam paziņam bija tā, viņš pēc tam tur saskārās ar problēmām. Tas ir par šo arī pieredzi, kas it kā nav mans ķermenis, bet tas ir tas, ko es dzirdu apkārt un kas spēlē lielāku lomu nekā tos, ko man stāst par radio vai televīziju.
Jā, tas ir arī par to, un tur ir tāda lieta, es nezinu, vai es varu paspēt, teiksim tā, ievadīt, ir tāds jēdziens fenomenoloģijā kā dzīves pasaule. Un tā ir, pirmkārt, nevis tā objektīvā pasaule, ko pēc zinātnieku, bet tā ir pasaule, kādu mēs to pieredzam, katrs individuāli, un tur, protams, var būt gan kulturāls, gan individuāls atšķirības tajā, kādā mēs šo dzīves pasauli pieredzam. Bet šī dzīves pasaule ir tā pasaule, kura mums parādās kā pašsaprotama, acīm redzama, ierasta pasauli, kur mēs vienkārši pieņemam tādu, kādu viņi ir, un neproblematizējam un nemēģinam viņu izvaicāt. Un tieši šī te dzīves pasaule arī ir viens no šiem, nu, elementiem, kas arī nospēlēja lomu, kāpēc cilvēki nevēlējās vakcinēties. Jo tad viena lieta ir tas, ko zinātnieki mums stāsta, šis abstraktās zinātniskās zināšanas, saka, redzi, tur mēs parādām statistiku un tā tālāk, bet no otras puses ir šī konkrētā tiešā pieredze, šī dzīves pasaules pieredze, kur cilvēks redz. Nu, pagaidiet, es ar Covid nesaslimu, vai arī mani draugi nesaslimu, vai arī, piemēram, es novakcinējos un tāpat saslimu. Tad kāda jēga? Un šī te, tiešām šī te iemiesotā dzīves pasaules pieredze, viņa kaut kādā veidā nonāk konfliktā ar šīm zinātniskajām zināšanām. Un bieži vien, ja mēs runājam, piemēram, par arī sabiedrības veselību, tad šī tā pieeja ir runa par sabiedrību, nevis par individu, individuālu cilvēku. Un tur veidojās tāds zināms tā kā paradoks, jo no vienas puses, vai ne, tas, kas ir labi sabiedrībai, var nebūt labi individam. Un līdz ar to tas nav tā, ka tas tiešā veidā pārtulkojās no viena līmeņa uz otru, un tur veidojās tā problēma, un tas ir viens no iemesliem, kāpēc arī ir reizēm tik grūti pārliecināt un panākt, ka cilvēki Seko noteiktiem norādījumiem, lai, piemēram, uzlabotu kādu epidemioloģisku situāciju valstī.
To droši vien var attiecināt uz ļoti daudziem jautājumiem. Jā. Vienalga, vai tā ir vakcinācija, jā, vai kaut kas cits. Vai Andrejam ir kas piebilstams šobrīd pie tā pētījuma, kā tas notika un kas ir tie secinājumi, kas varbūt liekas tādi izkristalizējušies?
Es varbūt ļoti īsi par to pieeju, jā, jo tas, ko mēs pārstāvam, šī starpdisciplīna ir tā dēvētās veselības humanitārās zinātnes arī dzen. Un proti, ka aplūkojot veselības jautājumu, skatīties ne tikai uz to, kāda ir efektivitāte, bet arī to, kāda ir pieredze. Ja, un tas ir tradicionāli sociālās zinātnes lauks skatīties, kāda ir šo pacientu pieredze, jo pacientu pieredze ir daļa no arī dzen, veselības un rehabilitācijas. Un mūsu pētījuma gadījumā vakcinācija patiesībā netika pētīta vismaz no šī iemiesotības ķermeniskās pieredzes aspektā. Tā netika pētīta, nebija šādu pētījumu. Un līdz ar to mēs varējām piedāvāt jaunu skatījumu, jaunu perspektīvu. Es gan gribētu uzsvērt, ka nav runa tikai par individuālo cilvēku, ja, jo Latvijā ir kaut kāds kopīgs tendences, un tieši kā jūs jautājat, vai ne, jo mēs apmainamies ar pieredzi, mums ir viedokļi, bet mums ir, ja šī situācija ir līdzīga kopumā, un mēs redzējām, ka tie motīvi, viņi pārklājās, un bieži vien tiek uzskatīts, ka cilvēki, kas nevakcinējās, viņi ir kaut kādi iracionāli, vai viņi nespēja noticēt zinātnei. Bet tad, kad mēs viņiem jautājam šos anketas jautājumus par ķermenisko pieredzi, par viņu iemiesotību, kā viņi redz, iztēlojās tās vakcīnas sekas, kāpēc viņi baidās vai kāpēc viņi uztraucās, tad mēs redzējam, ka šajā pieredzē ir racionāli argumenti. Jā, tad cilvēks spriež, un viņi balstās uz to, ko viņi paši ir pieredzējuši vai par iepriekšējo, kā viņi ir dzīves mainījušās.
Proti, viņi varbūt pat arī tic zinātnei un citos jautājumos ir ļoti racionāli, ja? Bet šajā konkrētā brīdī, var teikt, tā viņu pieredze vai informācija, kas ir tā kā no tuviem cilvēkiem, spēlē nozīmīgāku lomu nekā tie racionāli argumenti.
Jā, tieši tā, es īsti piebildīšu, mums bija arī cilvēki, kas bija vakcinējušies vai kas bija vakcinējušies vienreiz un pēc tam viņiem bija noteikti vai pārdomas, ka viņi izdomāja, ka viņi nerevakcinēsies. Un citi iemesli. Protams, bija arī politiskais līmenis, bet es domāju, par to arī
jā, es tāpēc domāju, došu vārdu arī Ģirtam, un pēc tam arī noteikti Andai ir ko teikt par sabiedrības veselību, bet es gribu pakavēties pie Ģirta ar to, nu, ka liekas, no tā psiholoģiskā mūsu, es nezinu, uztver vai uzvedība būs vienmēr tā, ka lai mēs cik kādus racionālus argumentus dzirdētu sakām no zinātniekiem, es nezinu, viedokļu līderiem, valdības vai kā citādi, mums tas, ko mēs pieredzam paši vai dzirdam no sev tuviem cilvēkiem, nospēlēs daudz lielāku nozīmi un tam būs lielāks spēks, pat ja tas būs iracionāli.
Nu, ļoti vispārinot iespējams, bet es gribētu uzsvērt, ka tas šajā gadījumā diez vai cilvēks to uztvers kā iracionāli, jo pamatā mums visiem gribas būt racionāliem, lai kādas lēmumus mēs pieņemtu. Mēs viņiem būsim tendēti atrast kaut kādu racionālu pamatojumu, un tas, ko mēs jau šeit dzirdējām, ja, ka kāds man paziņā vakcinējās, viņam tāpat bija problēmas, vai es vakcinējos saslim, vai kāds nevakcinējās nesaslim, tie jau viss faktiski ir racionāli argumenti, ja viņi varbūt nav racionāli zinātnes izpratnē, bet individu izpratnē tie ir racionāli argumenti, kuriem individs nu, nodrošina to, ka pats sev viņš ir pamatojis šo savu lēmumu un arī priekš citiem viņš ar šo te pamato savu lēmumu un, tiksim tā, viņš izvairās no kognitīvās disonances tādā individuālā līmenī un tajā pašā laikā arī domā par savu publisko tēlu, kāds viņš izskatās citu cilvēku acīs.
Bet tas nozīmē, pieņemot lēmumu, vienmēr nu, svarīgāks arguments būs tas, ko viņš pats ir pieredzējis, ko viņam tuviem cilvēki ir pieredzējuši, ja? Es pareizi saklausu.
Nu, nē, tā mēs tik vienkārši, jo mēs nevaram teikt, tas būs atkarīgs gan no cilvēka pieredzes, gan, nu, nezinu, varam nosacīt, teikt, no kaut kādām viņa vērtībām, no kultūras orientācijas arī, ja, vai viņš vairāk ir tendēts domāt par to, ko teiks citi, vai ko es uzskatu, kas man pašam ir svarīgi, ja, vai viņam ir svarīgi nodemonstrēt savu, nu nezinu, pārākumu pār citiem tādā ziņā, ka es izrādījos gudrāks, vai viņam ir svarīgi nodemonstrēt savu neatkarību no citiem, ja, redz neatkarīgi no tā, ko citi saka, es tomēr izdarīju to, kas man personīgi šķiet pareizāk, tur visur ir nianses, un arī nu, tā domāšana par citiem arī tur ir nianses, vai es, domāju par citiem tādā ziņā, lai visiem būtu labāk, vai es domāju par citiem tādā ziņā, ka man ir bail darīt atšķirīgi ja, no tā, kā citi dara un kā citi nu, gaida, ka es darīšu.
Jā,
ļoti līdz ar to mēs tā viennozīmīgi nevaram teikt, ka šeit vienmēr kaut kāda personīgā pieredze ņems virsroku, bet noteikti vienmēr būs ļoti liela individuāla variācija, kas būs tas noteicošais arguments konkrētā situācijā. Un kas vēl jāatcerās, nu, tā situācija ir individuāli var mainīties, ja cilvēks pirms pusgada var būt ar vienu pārliecību un uzskatīt kaut ko vienu, un pusgada vēlāk gan atkal šīs individuālās pieredzes rezultātā, gan arī kaut kādas sociālā diskursa un notikuma rezultātā var mainīt šo te savu kaut kādu pat pārliecību, ja, bet katrā ziņā arī konkrētos lēmumus attiecībā, piemēram, uz vakcināciju un justies, turpināt justies pilnībā racionāli attiecībā uz šiem pieņemtajiem lēmumiem.
Par šo bieži dzird, ka tajā brīdī, pat tad, kad mēs pārdomājam, mums ir ļoti grūti varbūt pat atzīt sev un citiem, ka mēs esam kļūdījušies iepriekš, un cilvēks pat iekšēji varbūt tic kaut kam citam, bet nespēja to nu, savu publisko varbūt tēlu vai to, ko viņš saka vai dara, mainīt tikai tāpēc, ka atzīt savu kļūdu ir daudz sāpīgāk nekā nekā varbūt darīt citādāk. Es Andai noteikti arī vēlos dot vārdu šobrīd, jo izskanēta ļoti, ļoti daudz aspektu, kuros droši vien man gribas jautāt, nu, ko tad darīt tai sabiedrības veselības speciālistam ar to visu, jo, kā te arī teica, nu, individuāli mums kaut kas var nebūt tā kā tas, kas mums patīk vai mums liekas, ka mums ir labi, bet tas ir pretrunā ar to, ka sabiedrībai tas ir labi. Kā panākt to sabiedrības un šī gadījumā imunizāciju, ja mēs runājam par veselības jautājumiem un vakcinēšanos, ja katram tās pieredzes ir atšķirīgas un balstītas, nu, ļoti kā izskanē dažādos argumentos.
Nu jā, es laikam tad spēlēšu to lomu, ka es kopsavilkšu to varbūt, kas šeit ir izskanējis. Attiecībā uz to jautājumu, ko darīt, es domāju, ka tas cilvēks, kurš izdomās, dabūs sabiedrības veselībā kaut kādu Nobelprēmiju. Jo būt īstenībā sabiedrības veselības speciālistim ir ārkārtīgi smagi un sarežģīti. Tas ir smags un sarežģīts darbs, jo, nu, kā jau šeit kolēģi minēja, tie cilvēku lēmumi attiecībā uz savu vai uz apkārtējo cilvēku veselību, tur nav viens cēlonis. Nu, tāpat kā jebkurai slimībai nav viens cēlonis, tikai tur ir faktoru kopums. Un ar vakcināciju ir līdzīga un patiesībā ar jebkuru veselības uzvedību, veselīga ēšanu, fizisko aktivitāti, ar ko mums ir milzīgs problēmas mūsu valstī, jo ir 60% ar lieko ķermeņu masu. Bet, ja es varu tā sastrukturēt, tad sabiedrības veselībā mēs runājam. Skaidrs, ka mēs to šķēršļus pētam, un tā pētīšana ir ar vienu vienīgu mērķi, lai mēs zinātu, ko darīt, ja, ko mēs varam izdarīt, ko mēs nevaram izdarīt, un padarīt mūsu sabiedrības veselību labāku. Un parasti par šķēršļiem attiecībā, piemēram, uz vakcināciju arī runā par tādiem trīs līmeņu šķēršļiem. Tie būtu tādi makro, mezo un mikro līmeņi. Es pateikšu piemērs par katru no tiem, un viņiem visiem ir tiešām nozīmīga loma, un no tā visa cilvēkam ir jāizvelk tas kopsavilkums un jāpieņem tas lēmums. Arī katram cilvēkam tas ir sarežģīti, un arī speciālistiem tas ir sarežģīti. Makro līmeņa šķēršļi nozīmē to, kas šeit jau ir izskanējis, kas ir mūsu kultūras, politikas, jebkāda veida sociālās situācijas, nu tad situācija valstī kopumā, nu piemēram, un tur ir atkal milzīgs uzslāņojums ar to, kāpēc tas tā ir, un tas nāk, nu, Covid laikā es mūsu kolēģi arī rakstīja dažādus rakstus, nu piemēram par to, ka runāt vispār Latvijā, tad ir divi jēdzieni, ir sabiedrības veselība un tad ir tāds community health, jeb kopienas veselība. Man studentiem Latvijā izstāstīt, kas ir community health, vispār ir ļoti grūti, jo mums tas kopienas jēdziens vispār ir ļoti, nu, mēs viņu nesaprotam. Nu, tāpēc, ka, un tas iespējams nu, nāk no mūsu vēstures, kad mēs dzīvojam viensētās, ja, nu, tad kas patīk latvietim? Nu, latvietim nepatīk pārsvarā dzīvot tādās kopienās, kur mēs te visi vienā vietā, nu, kā es nezinu, nu, eksotisko valstu ciltīs, visi bērni ir mūsu bērni, visus audzinām kopā, nav svarīgi, kurš bērns tas ir, kurš nāk to pabaro. Mēs esam viensēti, tātad ir mana ģimene, tad es vēlos, lai man apkārt tik un tik kilometru rādiusā neviens nedzīvo, un es esmu atbildīgs par savu ģimeni, lai viņai būtu ko ēst un tā. Un otra lieta, es vēl domāju, nu, tā ir arī tāda padomu laika pieredze, kur mēs esam ļoti ilgu laiku dzīvojuši politiskā situācijā, kur iet pret straumi bija varoņdarbs. Tātad tie cilvēki, kas pretojās padomu varai, mēs viņiem dodam ordeņus un pamatoti, un tagad arī nu, daudz ir neapmierināti ar valdību, un es nevarētu teikt, ka tam nav pamata. Un tad cilvēkam noticēt, ka šitā valdība, nu, kā saka, rekomendē, un tas priekš manis ir labi, nē, tur droši vien ir kaut kādi. Ja? Un tas ir makro līmenis, un to ir mainīt ļoti grūti. Covid laikā izmainīt, mēs skaidri redzējām, ka uzticēšanās valdībai socioloģiskajai pētījumi radīja nav. Un izmainīt nu, pandēmijas laikā, teiksim, divu gadu laikā, tā, lai mūsu sabiedrība uzticas valdībā, kā tas ir Ziemeļvalstī, tas nav iespējams. Nu, un tad mēs ejam tālāk, ja mēs nevaram izmainīt tos makro, mēs viņus varam izmainīt, bet tas prasa ilgu laiku. Tad mēs ejam tālāk pie tādiem, tām lietām, ko mēs varētu mainīt. Un tad ir šis te mezo līmenis, kas ir tāda struktūrālie šķēršļi, kas ir diezgan vienkārši. Nu, piemēram, cilvēki arī atzīmē, ka viņi neiet vakcinēties, un tas nav tikai par Covid, bet vispār, piemēram, ja ārstniecības iestāde ir ļoti tāla, tad no dziļiem laukiem aizbraukt ar bērniem kaut kur, kas ir ārpus darba, ar, nu, viņam ir darbs. Jā, tad
nu, vienmēr sakot, tas ir nērti.
Tie ir tādi struktūrāli šķēršļi, darba laiks, attālums, nu, tad ļoti praktisks lietas, un šīs mēs tiešām varam mainīt. Protams, tur ir arī budžeta ierobežojumi valstī un atkal citas lietas, bet pie šī mēs tiešām varam strādāt, un tie ir reāli šķēršļi, ko cilvēki atzīmē. Vai arī, nezinu, ārstu attieksme, vai vakcinācijas veselības aprūpes personāla attieksme, vai viņi skaidro, vai viņi ir laipni. Ja? Nu tā. Un tad nākamais līmenis ir šis te mikro līmenis, ja tas individuālais līmenis, par ko jau šeit kolēģi runāja un par ko ir arī viņu pētījums, bet arī sabiedrības veselības jomā mēs šo pētam, mēs to pētam netik dziļi, es teiktu, jo, nu, piemēram, Eirobarometra pētījums, viņš tiek atkārtots diezgan regulāri, nu, piemēram, un tie individuālie šķēršļi tur ir milzīgi, tur ir miriāde ar iemesliem, un sākot ar tādām vienkāršām lietām, nu, piemēram, ļoti liela loma tiešām ir informētībai, zināšanām, veselību pratībai, ja, attieksmei, vērtībām, un tad seko šīs te dziļās lietas, kas ir par šo te pieredzi un tamlīdzīgi, jo, nu piemēram, Eirobarometrs prasa cilvēkiem, iedzīvotājiem, vai viņiem liekas, ka vakcinācija vispār ir svarīga, vai vakcīnas ir drošas, vai viņiem liekas, ka vakcīnas ir efektīvas, nu, un, piemēram, par drošību, ja Somijā 90% un piemēram, Portugālē 94% uzskata, ka vakcīnas ir drošas, Latvijā to tā domā 62% cilvēku. Lai gan, ja mēs paprasām mediķiem, kas tiešām zin, viņi uzskata, ka vakcīnas ir drošas, tur tie procenti ir 80-90, ja? Arī ārstu vidū ir dažādi mīti, un arī ārstu vidū ir jāveic nu, arī izglītošanas informēšanas pasākumu nepārtraukti, bet ja, vai vakcīnas ir efektīvas atkal, ja, Somijā atkal ir 90%, Portugālē, Spānijā pārpa 90%, Latvijā 66%. Ja? Un tā kā tas īstenībā viss sākās jau ar to informētību un veselību pratību, un tas ir, nu pētījumi rāda, ka veselība pratība Latvijā kopumā ir tiešām zema, un to mēs varam redzēt, ka tāpēc mēs esam pirmajā vietā alkohola patēriņa rādītājos Eiropā, jā, un daudzās citās lietās. Nu tā, un tad ko darīt? Jāstrādā ar visiem trīs šiem līmeņiem, ir tātad ilgtermiņa risinājumi, kā panākt uzticēšanos valdībai valsts iestādēm, jāstrādā ar mezo līmeni, kā novērst praktiskus šķēršļus, un tad ir šis te individuālais līmenis. Tas, ko mēs varam gana viegli izdarīt, ir varbūt šī te, nu, nosacīt viegli informētību un tā, bet arvien vairāk arī Pasaules veselības organizācija šobrīd ir atsevišķa darba grupa, mēs ejam dziļāk, jo mēs esam sapratuši pat arī tad, ja cilvēks ir informēts, tas, protams, mēs visi zinām, kad ir slikti smēķēt, trešā daļa sabiedrības smēķēt, mēs visi zinām, ka katru dienu 23 minūtes vajag fizisko aktivitāti līdz sirdsdarbības pātrinājumam, paceļam rokas, kurš to dara. Ja? Informētība skaidrs, ka nemaina, jo tur ir atkal vajadzīga motivācija, tur ir vajadzīga apkārtējās vidas atkal atbalsts un tā tālāk, tur ir arī daudz komponentu, kā, nu, tā ir atsevišķa zinātne, kā mainīt uzvedību. Bet, kā es teicu, un ar to es noslēgšu, ka Pasaules veselības organizācija arī šobrīd ir atzinusi, un izveidot ir tāda, nu, viņa saucās behavioral and cultural insights, jeb, nu, uzvedības un kultūras nianses, kas atzīst to, ka tā populācijas mēroga pieeja ir sevi savā ziņā izsmēlusi, un mums ir jāiet dziļāk katras valsts un individuālo grupu vērtībās, vajadzībās, niansēs, un tāpēc es esmu ļoti tiešām priecīgi un pateicīgi kolēģiem par šo te viņu pētījumu, jo lai sabiedrības veselībā mēs pat tiešām aizsniegtu katru cilvēku, mēs esam maza valsts, un es ticu, ka mēs varam aizsniegt, mums vajag vēl dziļāku informāciju.
Jā, vai jums ir kas komentējums par to, es tad arī ģirtam došu vārdu, nu, kā tos tiltus labāk veidot, vai pēc jūsu šī pētījuma tapa jums skaidrākas kaut kādi ierosinājumi, nu, kā aizsniegt, jo tas, ko teica arī Anda tikko, nu, informētība būs, bet ja pretim būs tā pārliecība par savu personīgo vai citu tuvu cilvēku personīgo pieredzi, liekas, nu, tas būs kā aizslēgtas durvis, pret kurām daudzīgas.
Nu jā, viens komentārs ir jā, ka tā informētība un šīs zināšanas par ar veselību saistītām lietām ir ļoti, ļoti nozīmīgs, bet šis tā saucamais informācijas deficīta modelis, kad šis uzskats, ka nu, mums tikai vajag šo informāciju sniegt sabiedrībai, un tad jau, ja jau mēs sniegsim, tad jau viss pats par sevi notiks. Es skaidrs, ka tas tā nebūs. Un tas arī parādās mūsu pētījumā, un tur ir ļoti daudz dažādu iemeslu, kāpēc. Bet es gribēju uzsvert vienu no tiem, ir tieši nu, šī nu, agresija, piespiešana, kauninēšana, pazemošana un tā tālāk. Ko, piemēram, ļoti daudz no mūsu pētījuma dalībniekiem, par ko runā, ka tas ir viens no iemesliem, kāpēc viņi varbūt arī negrib vairs vakcinēties. Daži pat tādā pilnīgi skaidrā tekstā pasaka, nu, tas man ir, viņi saka, tas man ir kļūst par tādu tā kā sacensību, par konkursu. Jūs man tagad mēģināt nožmiegt, jūs man esat iedzinuši stūrī. Es vairs neiešu vakcinēties. Viņi saka, tas vairs nav par vakcīnu.
Tas ir par principu,
to, ka, jā, par to, ka kāds mēģina apdraudēt mani, es jūtos apdraudēts, un tas ir veids, kā viņam atgūt, nu, tad savu pašapziņu atgūt, teiksim, tā sevi un savu pieredzi, kas tiek noniecināt un pazemot un apdraudēt, un tas ir veids, kā viņš, tas ir tā kā saka, re, mani piespiež, un es nevakcinēšos, un tā ir zīme, ka es tomēr spēju, ka esmu autonoms, esmu spējīgs, esmu varošs indivīds. Un tādēļ es domāju, ka tā ir ļoti, ļoti svarīgi ir, nu, nevis, vai ne, runāt par covidiotiem, kartupeļiem un tā tālāk, kā mūsu dalībnieki arī stāst, kā tikai viņi vai viņu grupa nosacīta ir apzīmēt, bet viņi, es domāju, ir svarīgi nu, šī te solidaritāte, ieklausīšanās, iedziļināšanās, lai tiešām saprast, nu, kāpēc tie cilvēki nevakcinējas, jo kā arī jau tik norādīts, no šo cilvēku perspektīvas tas nav neracionāls lēmums. Ja mēs iedziļinamies šo cilvēku šajā pieredzē, mēs saprotam, kāpēc viņi tā dara. Protams, tas nenozīmē, ka tur nav varbūt kaut kādas loģiskas kļūdas pielaists, bet viens no mums, arī tie, kas vakcinējas, nav racionāli, un ļoti daudzos gadījumos varbūt tie, kas vakcinējas, viņi pat ir mazāk racionāli, viņi vienkārši paļaujas, uzticas. Varbūt viņi uzticas valdībai, varbūt viņi uzticās
nu, zinātnē vairāk.
Jā, kaut gan tas ir arī interesanti, kad godīgi sakot, nu, tā uzticība zinātnēji nemaz arī pandēmijas laikā tā nemaz nemazinājās, viņa pat paaugstinājās, bet runa par konkrētām lietām, piemēram, par vakcīnām. Tad cilvēks var teikt, es uzticos zinātnēji, bet tajā pašā laikā viņš saka, nē, vakcīna man nē.
Andrejam bija kas piebilstams, vai ir kāds konkrēts vēl secinājums, kā tāds nu, veids, kā to tiltu saskatīt?
Jā, man ir viena lieta, ko es Uldim vēl piebildīšu par to, ka neapšaubām vakcinācija izrādījās kā sabiedrību šķeļošs jautājums, jo, protams, pandēmija kā tāda ir ārkārtas stāvoklis, kurā cilvēki jūtās pilnīgi citādi, un viņiem ir jāpieņem dažādi lēmumi, un šī vakcinācija radīja šo polarizāciju sabiedrībā, ko mēs arī redzam, ja, kas tika pieminēta arī mūsu pētījumā dalībnieki, un bija salīdzinoši liela daļa, kas nevakcinējās, un tieši šī uzspiešana, un vienvirziena komunikācija, un tad tas mūsu, tā mūsu viena no rekomendācijām, ko mūsu pētījums droši vien varētu piedāvāt, ir nu, mēģināt ņemt vērā arī šīs individuālās pieredzes, kāda varētu būt tie iemesli, nu, padomāt dziļāk vai ne, šajā komunikācijā un arī šajā pandēmijas situācijā. Nu, par to kultūras lielo kontekstu es vēl gribēju piebilst, jo, protams, Latvija nav unikāla kaut kādā ziņā valsts, ja, mēs esam arī Eiropas Savienības valsts, un Eiropas Savienībā nu, vienā brīdī mēs bijām lejas galā ar to vakcināciju. Ne, un kas notika, ja, tad bija ļoti drastiski mēri tik pieņemt Latvijā līdz pat atlaišanai no darba, ja, ko mēs neredzam citās Eiropas Savienības valstīs, un tad kā Latvija uzlabo šo savu situāciju, bet vai tie cilvēki, ja, kuri tādā veidā tiek piespiest vakcinēties, vai tā viņi ir... Nu, gandarīti par šo savu lēmumu. Jā, par to ir grūti.
Vēl vairāk nostiprina to sajūtu nākamā reizē.
Ja es te varu pieminēt, tā ir taisnība. Arī sabiedrības veselības pētījumi un zināt nesaka, ka tie nav efektīvākie paņēmieni. Un vispār, bet lai pieņemtu, nu, lai nevajadzētu pieņemt tos drastiskos lēmumus, ir jābūt zināšana sabiedrībai. Nu, kāpēc mēs tagad ceļam alkoholam nodokļus? Kāpēc mēs domājam par atsevišķiem veikaliem? Tagad tulītās mēs cukurotiem produktiem celsim augšā cenas, tāpēc, ka pārējie pasākumi, skaidrošana, motivēšana nestrādā. Un te es domāju, un tad neko tu nevar izdarīt, neviens jau nebija laimīgs, neviens arī lēmumu pieņēmē nebija laimīgs par šādiem lēmumiem, bet ja neko citu nevar izdarīt, nu tad ir jāaizliedz. Nu, skolās mēs arī aizliedzām saldumus pārdot, jā, nu tas strādā. Un, bet es tad gribēju teikt, ka tā informēšana jau nav tikai par to, kad redz ir tādas vakcīnas, viņas ir labas. Es teiktu, ka tā ir izglītošana vispār. Nu, piemēram, te tika pieminēts par to, kad ir kauns mainīt viedokli, tad taisam zināšanu sabiedrību zinātnieki maina viedokli visu laiku, nāk jauni fakti, mēs sakam, nē, šitās zāles vairs nestrādāt, un tas bija dusmas, es biju diezgan arī, nu, diemžēl, vai par laimi publiski, nu, tāda aktīva Covid laikā, jo man to prasīja darba līgums, un tas bija ļoti, tu pagājušu nedēļu teici, ka šitā tagad saka, nē, respiratori, pagājušu nedēļu bija maskas, tagad, jā, tāpēc, ka nāca iekšā masveidā jauna informācija, jauni pētījumi, un ja mēs audzinam, nu, vai izglītojam mūsu sabiedrību, piemēram, jauno paudzi par to, ka tas ir normāli mainoties jaunai informācijai, vai tā ir pieredze, vai tie ir zinātniski fakti, tas ir okei okay mainīt viedokli, ja tam ir, nu, tā kā pamatojums. Nu tā.
Jā, tad ģirtam droši vien ir ko teikt, jo pieminējām gan to uzticēšanās faktoru augstākajai elitei un valdībai un tā tālāk, un es saprotu, ka ir ļoti interesanti skatīties, nu, ja nav tā uzticēšanās institūcijām, valdībai, nu, tad tas nav tā, ka tas velk līdzi neuzticēšanos tur pilnīgi visam, vai tas atkal ir vispārinājums, kas nestrādās?
Nē, nu, vispār tā uzticēšanās, tā ir arī vispārināta iezīme. Tādā nozīmē, ka ir cilvēki, kas vairāk uzticās visiem un visam, jā, ieskaitot svešinieks, ieskaitot valdību un tā tālāk, un ir, kas uzticis mazāk, bet tur noteikti ir nianses, jā, tā ir robežas, jā, cik šī vispārinātā uzticēšanās izskaidro variāciju dažādās konkrētās sfērās. Un runājot par to uzticēšanās valdībai, tur viennozīmīgi gan pētījumi pasaulē, gan arī mūsu pašu pētījumi Latvijā rādīja, ka tas viennozīmīgi bija pozitīvs faktors attiecībā uz lēmumu vakcinēties un vispār ievērot šos dažādos ierobežojumus. Tie, kas uzticējās valdībai, tie to, nu, vai kas mazāk neuzticējās, tie to bija tendēti darīt vairāk. Ja mēs runājam par to individuālo līmeni, tad es pilnīgi varu piekrist visam, kas šeit jau izskanēja. Skaidrs, ka tas jebkura veida piespiešana, tas rada, nu,
pretreakciju.
Psiholoģisko pretreakciju, jā, tas ir arī labi zināms fenomens psiholoģijā. Tā ir vēlme nezaudēt savu izvēles brīvību. Ja cilvēks, tiksim tā, ja viņam dod pilnīgi brīvu izvēli, viņš varbūt beigās izvēlētos vakcinēties, bet viņš spiež, ja viņš principi pēc pateiks, ka nevakcinēsies, bet, nu, jāsaprot arī, ka tā vakcinācijas, nu, visa polarizācija, ka tas nav nekas jauns, ja tas nav nekas tāds, kas radās Covid laikā, ja tas jau ir pētīts vismaz kopš 70. Gadiem, un vienkārši, nu, šī tā Covid situācija to padarīja daudz akūtāku, ja, un masīvāku. Un skaidrs, ka ir cilvēki, kuriem, nu, ir kaut kādas iekšējas pārliecības, ja, skepsi pret zinātni vai konkrēti, nezinu, farmācijas kompānijām vai citu apsvērumu, kuru dēļ viņi, nu, nebija gatavi vakcinēties, lai kādi būtu argumenti, un, nu, daļai droši vien cilvēki arī šie drastiskie mēru un piespiešanas kalpoja vienkārši kā drīzāk arguments, ja šajā savai, nu, nostājas attaisnošanai, ja. Es jau labprāt, ja, bet ja man spiež, tad es nostāšos pauzā, ja, un es to principiāli nedarīšu. Nu, līdzīgi kā ar tiem mezafaktoriem, droši vien, ja mēs tur tā skatītos, ja mēs pēkšņi viņus nostādītu tādā ideālā situācijā, ka nevienam nav nekāda problēma, ja tikt līdz tam vakcinācijas punktam, ja visi ārsti ir laipni un to cilvēku ar baltiem cimdiem sagaida un pavada, jā, es domāju, ka atklātos, ka nebūtu ne visi, jā, kur ir minējuši šos faktors kā šķērs, lai aiziet un vakcinētos. Ja bieži vien tas atkal ir tāds racionāls arguments, jā, lai attaisnotu savu jau sākotnējo izvēli.
Pavisam īsi, varbūt tad jums katram sākšu ar ģirtu, vai ir kāda recepte, kā mēs varam ātrāk virzīties uz to sabiedrības, nu, vērtības, tās ir, kas mainās droši vien pieredze vai kas cits, kas teiktu, mēs esam visi kopā un es esmu atbildīgs nevis tikai par to, ko es gribu negribu, bet par to, lai mēs visi būtu dzīvi un veseli.
Es domāju, ātrā recepte ir saprast, ka nekādas ātrās receptes nav. Ja? Kad nav neviena atsevišķas darbības ja, vai lēmuma, kas varētu izmainīt vienalga sabiedrības informētību, veselības jomā uzticēšanos valdībai, korupcijas samazināšanu jebko, ja? Ka tas ir ikdienas darbs, ja, kur ir, kā teikt, jādrupina tas akmens pilienu pa pilienam, ja, un tikai tad kaut ko var sasniegt, un pat tad, kad tas ir sasniegts, ja, tas nav garantēts, ja, kā mēs redzam, piemēram, nu, saucamajās stabilās demokrātijās, ja, kas tagad slīd pamazām, vismaz dažas no viņām atpakaļ pie autoritārisma. Tā kā, nu, es teiktu, jā, gan tas ir jāsaprot gan elitēm, gan katram cilvēkam, gan tiem, kas ir iesaistīti dažādās informēšanas kampaņās nevalstiskā līmenī, ka tas ir nepārtraukts darbs.
Un galvenais nevis ar tādu no augšas norādošu pozīciju, kas radīs pretefektu, ja, bet tādu dialogu formu vairāk.
Protams, jā, no jo tuvāk ir tie informācijas avoti, ja, nu, skaidrs, ja cilvēkam ir iespēja izvēlēties kādu, kurš viņam ir tūs un uzticās balstoties personīgajā pieredzē, ja, tad viņš vairāk klausīsies tajā, kurš ir tūs un kur uzticās balstoties personīgā pieredzē, nevis kādā attālā ekspertā, ja, vai vēl mazāk valdības pārstāvī. Mm-hmm.
Andrei, Ulni, jūsu īsie komentāri noslēdzot šo sarunu.
Jā, es gribētu pateikt, ka nu, Latvijā citas sabiedrības nav, un tāda, kāda viņi ir, tāda viņi ir, un tā, ar tādu viņi ir jādzīvo. Un,
bet mēs to veidojam.
Mēs to veidojam, un šeit es domāju, ir vērts padomāt, kā izvairīties no šīs augstprātības par to, ka mēs jau vēl neesam zināšana sabiedrība, un cilvēki nav izglītot, dzīvo vēl padomu laikos. Iespējams, arī lēmumu pieņēmēji. Jā, un ierēģi dzīvo padomu laikos, un varbūt viņiem pašiem vajadzētu arī saprast, ka šie lēmumi ir jābūt precīzākiem, izsvērtākiem, pamatotākiem, mērtiecīgākiem. Jā, tas ir tas, ko es gribētu piebilst.
Un noteikti novēlēt, es domāju, gribu teikt. Uldi.
Jā, es droši vien piekritīšu visiem, kas jau izteicās par šo, es arī piekritīšu, ka nu nav, manuprāt, nav tāda ātra risinājuma, jo, nu, kā Anda teica, nu, tad turbūt Nobelprēmija. Jo vienīgais, es domāju, ka kas ir tieši tā, kas ir jādara, tas ir jādara laicīgi. Nu, kā jau arī Ģirts teica, ka, nu, principā, visiem darbiem, sagatavošanās darbiem, lai mēs tiktu pāri, piemēram, šādām krīzēm kā pandēmija, nu, tam visam vajadzēja jau būt. Jo, ja būtu uzticība valdībai, būtu pilnīgi cita aina. Un līdz ar to, tad principā, lai sagatavotos nākamajām krīzēm, ir jau jāstrādā tagad. Vai bija jau jāstrādā?
Bija jau jādara daudz tas vakar, jā, aizvakar.
Un tas ir, man liekas, ka tas... Un otrs ir tieši tā šī nevis no vāras pozīcijām, vai no šīs augšas, vai arī, kad, nu, tieši kā Andrejs arī saka, no augstprātības pozīcijām, bet, nu, uzklausam, mēģinam, jo ja mēs tikai nododam ziņu un vai no apsaukājam vai pārmetam, tad mēs nekad arī nedzirdēsim to otru pusi, kas tur stāv. Un īpaši ir šī neusticēšanās, tad, nu, tad vismaz jāceiņšās kaut kādus tos tiltus tomēr varbūt būvēt.
Vēl jau vairāk laikā grūti to izdarīt, kad jā, mēs labi redzam, jā, ka ir arī tie, kas speciāli veicina šo neusticēšanos gan valdībai, gan medijam, gan zinātnē, gan visam kam citam. Nu, ko darāmā mums visiem kopā un katram atsevišķi ir ļoti daudz, un es ļoti ceru, ka mēs kaut kā, es nezinu, atradīsim to veidu, saklausot no visu tā, kas jau izskanēja, darīt katrs pats un arī ar saviem tuvākajiem, to, lai mēs virzītos tuvāk uz to sabiedrību, ko Anda raksturoja, kur mēs varam teikt, mēs esam atbildīgi par visiem kopā, kas ir mums tūmā, jo mēs esam kā viens vesels un tiešām panākt to Dānijas, ja piesaukt to piemēru, tur laikam vēl tāls ceļš ejams, bet esam ceļā cerams uz izcilību. Paldies jums par sarunu un es atgādināšu, ka šajā raidījumā mēs bijām kopā ar Rīgas Stradiņu universitātes asociēto profesoru un sabiedrības veselības institūta direktoru Andu Ķīvīti Urtāni, filozofu Latvijas universitātes filozofijas un socioloģijas institūta pētnieku, arī Latvijas kultūras akadēmijas un Rīgas Stradiņu universitātes pasniedzēju Andreju Balodi. arī filozofu un Latvijas Universitātes filozofijas socioloģijas institūta vadošo pētnieku un Rīgas Stradiņu universitātes pasniedzēju Uldi Vegneru, kā arī attālināti mums pievienojas Latvijas Universitātes profesors un vadošais pētnieks sociālā psiholoģija un politikas psiholoģija Girds Dimdiņš. Ar to arī raidījums ir izskanējis. Paldies par to veidotāju komandai. Producentēji Paulē Gulbinskai, mūzikas redaktoram Girtam Bišam, skaņu režijā bija Kristīna Dēle un studijā es, Sandra Krop. Uz tikšanos!